Player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 27. avgustu hepdenin penşembe günü. Şunk programımızda Türkiye'de kalan Türkmen rayetlerinin en sonunda çıkarılacaktığı aydılar. Marada devlet tukanlarının önünde yeni ulu novatlar peyda bolyar ve belik maglumatlarımızı dinlerlersiniz. Ozalı bilen men Mirdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Oğanistan'da güçlü yağışların izi bilen duran su coşmasında ağzından 72 adım öldü ve 10 narçası yaralandı. Bu arada 26 avgustta Oğan resmileri maglumat verdiler. Parvan vilayetinin payitahtı Çarikar şehirinin keselhanasının başlığı Abdül Kasim Sangin'in Azatlık Radyosu'na aitmağına göre keselhana 68 ceset ve 90 yaralı adım getirilipdir. Sangin pidaların ağlavasının ayağlar ve çağılardığını aitti. Ol keselhana getirilenlerin kavirinin yağdayının ağırdığını hembelledi. Oğan Prezident Ashraf Ghani Parvana ve belik sevitlere kömek yollamak barada buyruk çıkardı ve helak bolanların maskalalarına qiynanç bildirdi. Belarus'ta resmilerin 26 avgustta Nobel bayrağının eyesi 72 yaşlı Svetlana Alekseyevici soru etmeğine araşılyar. Bu yurtta Prezident Aleksandr Lukashenko'nın hakimiyetten çekilmeğine çağırış edyen, oppozitsiya qarşı gürkütilen basışların ve basıp yatırmaların arasında bolup geçer. Mundan öň oppozisiýon utgaşdyrjy geňeşiniň iki agzasy ruhsat berilmedik protestler gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 13 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çagyrýar. Lukashenko hökümet bilen dialogy ýoly goýmak maksady bilen esaslandyrylan utgaşdyrjy geňeşiniň döredilmegini häkimeti bi-kanuny ýoly bilen basyp almak finansygy diýip atlandyrdy. Lukashenkanyň saýlawlardaky bas bähdesi, soňy bilen daşary ýurda çykmagy mejbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basyşlary we basyp ýatyrmalara garamazdan Belarusdaky demokratik gymmatlyklaryň tarapyndaky hereketiň döwülmejekdigini aýtdy.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Rusiyanın resmileri Rus oppozitsiya lideri Aleksey Navalniyning yürüti niyet bilen zehirlenendigi baradaky ayplamalary red edip jinayet işini gozamak baradaky çağırışlardan yüzü vuryarlar, seledi bu işe daşary ýurtlardan gatysylan bolmagynyň mümkindigini ýangdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy gürüşüji we prezident Vladimir Putiniň tutun ýerli garşydaşy Navalny 20 avgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýarasyzlandy we uçury Omskda plansız gowunmagy mejbur edip dysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 avgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günvatar devletleri Rusya Navalny'nin guman edilen zehirlenmesi boyunca derine öwe geçirmegi ve munu gurnanları cevapkarçılığı çekmegi varada basış gürküzüp başladılar. Emma Rus retmilleri Soltanda Rus lukmanları ve Kremlin tarafını tutan media Navalny'nin yürüt niyet bilen zehirlenendigi varadaki garayışları reddediyarlar. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öyünün, yağını devlet dumasının spikeri, komitetlerin birinin guman edilen zehirlenmenin arkasında daşarı yurtların durup durmandığını anıklamak boyunca derin ev geçirecektiğini mälim etti. Navalny'nin metbuat vekili Kira Yarmış, Rus resmilerinin daşarı yurt katısı boyunca ayıplama bildirmek varada yürüte kullanmadan peydalanyanı çalım edyantiklerini belledi. Meksika koronavirus aladalarının arasında yurttak 30 milyon mektep okuwçysyna televiziýa arkaly bilim bermäge tinansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiýalary gurnamağa mümkinçilik berýän meşhur Zoom servisinde näsazlyklar ýüze çykdy. Amerika'da milyonlarca student online görünüşde tapağı başlandı. Zoom 2,5 saat töwereği eletirsizi boldy. Zoom pandemiya döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnama üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan näsazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatarlar televiziýa arkaly berilijek bilimin hilini, şeýlede öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenine täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda dur.